Hei, Peder.
Hei, Henrik.
Hei, sånn, der du.
Her jeg.
Ja, du, nå var det på høy tid at vi tok en liten prat. For nå har det skjedd litt av hvert.
Ja, det har vist skjedd litt.
Ja, det har det. Altså, jeg ringer deg nå, og det da er det bare noen minutter siden United slo Villarreal 2-0. Og det var jo gledelig, men... Men siden sist vi pratet sammen så har det jo vært både noen fryktelige resultater og ikke minst Solskjær har måttet pakke sakene sine og dra. Så jeg tenkte vi, la oss prate litt om det først. Vi må jo liksom lufte litt, ventilere litt. Snakke litt kanskje om hva Solskjær etterlater seg, hva slags minne vi sitter igjen med. Og kanskje litt om hvem vi håper og tror om fremtiden, hvem som skal komme inn. Så skal vi ikke starte med det, Peder, så kan vi ta kampen mot Villarreal til slutt.
La oss starte der.
Ja, hva tenker du da, nå som Solskjær måtte dra? Fikk fyken, eller om de ble enige i hvordan det var? Han forlot Old Trafford på søndag i hvert fall.
Nei, det var vel... Det var ikke til å unngå, tenker jeg, sånn stående sverre ble denne høsten. Det fryktelig synd at det kom dit, men nå har det vært, ja, bortsett fra Tottenham-kampen, så har det jo egentlig vært begredelig nå i en to måneders tid. Og det føles ikke ut som en sånn liten hump i veien heller, at man har jo hele veien vært litt usikker på om Solskjær har de kvalitetene, spesielt det med og klare å skape det rette angrepsmønster og grunnfotballen til at han var den endelige puslebiten på trenersiden. Mm. Så ja, det var vel... Vi meldte jo litt etter Watford-kampen også. Det var vel du som skrev, tror jeg, at her tror jeg rett og slett vi må forvente en pressemelding i kveld, og det... Ja, det var vel veldig, veldig nære at det i hvert fall var et samlet engelsk pressekorps som hadde fått beskjed om at det nå var over.
Ja, det er jo litt sånn United gjør det om dagen. Det kommer jo gjerne ofte gjennom media, og så kommer den offisielle uttalelsen litt etter det. Ja, nei, men altså, det er vel ikke så mange som er uenige i det, at det måtte bli sånn. Så kan man jo stille spørsmål om hvorfor det blir sånn, da. Det er jo... Fordi det er jo kanskje litt sånn etterpå klokskap, og man ser det litt med andre øyne nå som Solskjær er borte, men man begynner jo å tenke på alt det bra han har gjort, og hvor mye tyn og pepper han har fått underveis, særlig i den dårlige perioden. Hvor mye av det skal han måtte bære alene? Og sånn sett, hvor logisk er det å sparke trenere for å begynne på noe nytt, eller få den effekten som det så litt ut som United til en viss grad fikk mot Villarreal i kveld? Men at han måtte gå det, sånn var det vel bare. Jeg vet ikke med deg, Peder. Ja, nei, hva skulle du si?
Nei, jeg bare synes det er trist at jeg mener at man kunne tatt, at man kan gitt seg med Solskjær noe tidligere, kanskje gitt han en annen rolle i klubben hvor det var, at man turte, at man hele tiden ventet på, at man ikke gir seg liksom før man havnet her man var da. At jeg synes han har gjort fryktelig mye riktig, gitt den situasjonen Manchester United var i da han kom inn. Men at man egentlig har sett tegn en stund at det å sette at det er ikke helt planmessig nok og på sikt da, og der det skorter er vel litt det som det i hvert fall ser ut som for oss som bare titter på, at det er litt vanskelig å se hva man trener på, at det ikke er noen sånn klar filosofi over hvordan dette skal bli langsiktig da, for å ta det siste steget. Ja. Så jeg er litt uenig med alle de som mener at dette var fryktelig overraskende og kom litt sånn ut av det blå denne høsten, at det har blitt så ille. Jeg er helt enig at det er overraskende, men noen av de sykdomstegnene mener jeg man har sett en stund. Og så tror jeg at likevel så kommer jeg til å sitte igjen med at Ole Gunnar Solskjær har tatt Manchester United i en riktig retning, spesielt i en klubb som Manchester United, hvor treneren egentlig på mange måter har store ansvar innenfor det å være sportsdirektør og sette sammen spillerstall. At han har gjort, jeg mener det er en mye bedre spillertropp som neste trener nå tar over enn det han startet med. Og det har blitt gjort ting på med akademi, jeg vet ikke om det er bare han, men at man likevel er på et litt bedre sted. Og så det er nok historisk vanskelig konkurranse også, selv om det er fra klubber vi overhodet ikke liker, vi som er Manchester United-supportere, så er det hvor sterke Manchester City og Liverpool spesielt, og nå Chelsea i det siste, her er ganske historisk sterkt også, da, så litt uheldig for Solskjær med akkurat det også.
Ja, det kan du si. Jeg synes det er veldig fint sagt, sånn som har blitt nevnt av noen, at hvis man tar et lite skritt tilbake og så tenker på den konkurransen, som du sier, blant trenerne, og ikke minst hvor liksom mektig Premier League er om dagen, altså hvor gode spillere og trenere som er i ligaen akkurat nå, så er det ikke noe skam å ikke greie å hamle opp med de 3-4 beste managerne i verden. Man trenger ikke å kritisere Solskjær for akkurat det, på en måte. Det er i hvert fall han som person kan jo holde hodet høyt hevet, sånn jeg ser det egentlig. Og så tror jeg det er veldig, veldig riktig, sånn som du sier, at jeg tror mye av det som han har vært en del av, vanskelig å vite, historiene vil jo på en måte fortelles over tid, tenker jeg, men det prosjektet han har vært en del av, da, og vært et slags sånn drivkraft i, er mye ting som ikke vi har egentlig nådd oss helt ennå, som vi sikkert kommer til å lese om, og ikke minst få stort utbytte av senere. Speiderapparater, ikke minst en del sånn sportsvitenskap, analyse, mange ting som ikke var der da han tok over, som Mourinho blant annet skrota, som han har gått i bresjen for å bruke ressurser og tid på å få til. Da. Så det er jo, han falt jo for sitt eget sverd, sånn sett også. Det langsiktige prosjektet, det spiste kanskje han opp til slutt, eller om han bare aldri helt nådde, aldri hadde egentlig potensial til å nå helt opp, det er vanskelig å vite, men veldig mye bra har blitt gjort da, det er det ingen tvil om. Og det tror jeg vi bare kommer til å se mer og mer av med tiden.
Og derfor er det også litt dårlig gjort å sammenligne Solskjær med disse andre topptreneren også, fordi de Manchester United er en elendig styrt fotballklubb når det gjelder det å legge sportslig til rette for en trener. At det er, tror jeg, helt forskjellige verdener. Kanskje spesielt hvis man titter i byen Manchester, at det er ganske forskjellige rammevilkår for en trener der også. Som jeg mente også var urettferdig for Mourinho da han ble sammenlignet igjen til med Guardiola. For det også var stor forskjell i kvaliteten på de spillerstallene da de kom inn begge to.
Absolutt. Men du, det er jo mange som har liksom snakket og skrevet om dette nå, og det kommer det sikkert til å fortsette med en liten stund fremover. Men la oss heller liksom kikke litt tilbake når du ser på Solskjær sin periode. Hva drar frem noen gode minner? Hva tenker du på først og fremst når du tenker på hans tid i United?
Jeg tenker igjen på, første jeg tenker på er nesten med en gang han kom inn, da, hvor grått og tungt. Og jeg vil si det, man liksom var en enda verre følelse av hvor fotballklubben var den gang da, enn det man er, det man er nå. Men de smilene som kom tilbake på Old Trafford, mirakel i Paris, også andre enkeltkamper, jeg husker. Han vant jo mange kamper i starten, men jeg husker veldig godt 1-0-seieren borte mot Tottenham, som ikke var spektakulær i seg selv, men det var at han også kunne gjøre det i hans første toppkamp. Seieren mot Manchester City med Vecton McTominay skårer helt på slutten. At det er disse enkeltøyeblikkene. På den negative siden så er det de der at kamper, at man har tullet det til i enkle kamper som liksom har ødelagt veldig mye, og det er en del av det ganske tidlig sesongen som gjør at du mister litt sånn troen på det helt store for sesongen. Også er det Europa League tapet, at han sitter igjen uten et trofé. Fryktelig, fryktelig kjedelig. At, jeg tror det hadde vært enda at man kunne liksom hatt den gleden å se tilbake til de bildene av Solskjær som løfter et trofé for ettertiden hadde vært fantastisk.
Mm. Ja, enig. Det er litt synd faktisk at at ikke vi har det som et av minnene, et sånt tydelig. Du nevner jo selvfølgelig sånn mirakel i Paris mot City, de kampene der, de enkeltkampene, men et bilde av Solskjær som løfter et trofé, særlig det i Gdansk, det hadde jo vært noe. Og har bare hatt med seg for ettertiden. Men nei, ja, men jeg er helt enig, og så er det, ja, det for meg så er det veldig det der da han ble annonsert som midlertidig manager etter Mourinho. Det føltes så riktig der og da, og alt som ble sagt, det minnet meg på så mange måter om hva det handlet om for meg å være United-supporter. Å se han liksom et slags idol og en sånn talisman for meg som United-supporter. Fulgt meg på en måte hele min supporter-tid. Og det løftet som hele klubben fikk, og supporterne fikk. Og det var akkurat som at man bare man forsto et par ting som hadde gått galt under Mourinho og Van Gaal og til dels Moyes også, som bare, dette er feil vi ikke må gjøre på nytt, på en måte.
Mm.
Som han har, og jeg håper og tror, det er ingenting som overrasker meg med den ledelsen som finnes i United om dagen, men jeg håper og tror at de har lært en verdifull lekse nå, med tanke på hvem som skal komme i tiden etter. At man bygger videre på det som allerede er, i stedet for å bare rive alt opp og ikke ha noe rød tråd over hodet, og ikke ta hensyn til hva den klubben bør stå for, da. Så jeg tenker at Solskjær kommer til å stå igjen med tiden som en veldig viktig figur i tiden etter Ferguson, på veldig mange måter, og kanskje litt nesten i størst grad i det mer sånn kulturelle delen av historien, da, at vi som supportere blir minnet på hva vi ønsker at klubben vår skal stå for, da. For det her må man kunne si at Solskjær har gjort. Altså, tenk på hvor, altså, vi hadde ikke skårt mer enn 4 mål i en kamp siden Ferguson. Vi skårte 9 mot Southampton. Vi hadde flere avslutninger enn vi hadde hatt noensinne siden Ferguson. Nå skal man jo selvfølgelig si at det ikke betyr noe hvis man ikke vinner de fleste kampene man bør vinne, men allikevel, det er sånn, det er viktig brikker i hva du vil si å sette pris på fotball for min del, og det synes jeg han fikk til egentlig.
Ja,
ja.
Altså det er, og så tror jeg hans legacy vil også ha litt å komme litt an på hva som skjer videre nå om United blir suksessfulle med, han har jo nå egentlig byttet ut ganske mye, egentlig veldig mye av stammen i Manchester United er byttet ut med Solskjær, så vi får så se hvor man går videre herfra.
Ja, ja, og så er det jo, jeg tror det er litt sånn, før denne sesongen, så med tanke på de signeringene som blir gjort, og den jobben som på en måte har blitt lagt over tid, så trodde man jo på noe mer solid denne sesongen her også. Og det må jo også man kunne på en måte, da er det jo snodig at det gikk så dårlig som det gikk, tross alt, men også kunne liksom sette, hva skal jeg si, 50-50 på den positive og den negative kontoen. Vi hadde lagt såpass mye til grunn at det var ikke bare United-supportere sånn som meg som ønsker å tro på eventyr, som trodde at dette kunne finne på å gå bra. Det var ganske mange nøytrale som også hadde United som en outsider til å utfordre om titlen i år, og det skal jo også liksom regnes med. Altså, grunnlaget var etter hvert blitt såpass bra, og det er det jo Solskjær som har stått i bresjen for. Det er i hvert fall ikke Ed Woodward, for å si det sånn.
Nei, ja. Og ja, igjen så kanskje er det som gjør at det ikke var kjempeoptimisme, sånn overdreven optimisme inn i denne sesongen, var egentlig ikke hvor mange steg Solskjær kunne ta med denne troppen, men det er jo litt den konkurransen man står tilbake til det at det var ikke så mange som gjettet serigull, men det var egentlig ikke med at ikke United hadde gjort mye riktig. Det var vel litt mer hvor tøff konkurransen er.
Ja, helt enig. Ja, har du et yndlingsøyeblikk her? Et favorittøyeblikk fra tiden under Solskjær?
Um, Ja, det egentlig så vel svaret vel egentlig Miracle i Paris, men den kampen så jeg på VG Live, så jeg vet liksom ikke helt om det. Jeg var en av de som hadde gitt opp, og da ikke at når det storkamper så prioriterer du bort ting, men jeg tenkte at det kan jeg ikke gjøre for den kampen i Paris. Men det likevel, selv det liksom å da løpe hjem og spole, se hele kampen i reprise, selv om du visste hvordan det gikk, så er det et stort øyeblikk. Ja. Sånn, fordi det er mest av alt, det var ikke sånn at jeg da trodde at vi skulle vinne Champions League, men det er det der, det var så veldig Manchester United, og så veldig Manchester United i den perioden. Solskjær var best i Manchester United også.
Mm. Ja, helt enig.
Som gjorde det så spesielt.
Det er jo umulig å komme utenom. Og så er det jo, det er jo på en måte, hva skal man kalle det, plakatbildet av alle de comebackene som United tross alt gjorde. Det var jo en annen ting.
Ja.
Man hadde jo nesten alltid tro på, bortsett fra nå i denne høsten, at United skulle greie å komme tilbake, selv om de havnet både 1 og 2-0 under, nesten mot hvilken som helst type motstand.
Ja, Søren har hatt ganske mange comeback.
Ja, den er så. Ja. Nei, det, altså, mirakel i Paris må være det. Du nevnte det i sted også, den 2-0 mot City. Da vi slo ut Liverpool av cupen, var så gøy, men til en viss grad også, så må jeg nesten, jeg må dra fram den 4-0 mot Cardiff. Første kampen til Solskjær.
Ja.
For det var så inn, altså det var så mye som var lett, altså det var en helt annen følelse, for min del i hvert fall. Da vi fikk beskjed om at Mourinho dro, og Solskjær. Altså Mourinho, da Mourinho dro, så var jeg bare letta og fornøyd. Jeg kan si at i en viss grad var jeg lettet nå, men av helt andre grunner. Fordi da var jeg bare så møkka lei, og greide ikke å kjenne meg igjen i United under Mourinho på slutten der. Og så mye, det var så mye gør, men, og da Solskjær da kom inn, og hvordan han, på en måte, det han sa på pressekonferansen, alt var jo riktig. Og så endte det i en 4-0-seier hvor Pogba spiller bra, som jo hadde vært ut av laget. Ja, i det hele tatt. Det var bare alt som jeg hadde gått og holdt innestengt nesten. Noe som på en måte jeg bare husket som et lite sånn fordumsminne som kom ut i den matchen. Så det kommer jeg til å huske veldig lenge.
Det er jo også litt den høsten, da. Det er den der apatiske,
ja.
At du gleder deg egentlig ikke til fotballkampen lenger, at det er liksom, det var det som var ille den høsten, at du,
ja, men det er derfor,
selv mot Watford, så frykter du liksom en ordentlig på nesen, at og det er et eller annet rart med fotballen også, at og der tror jeg Solskjær, det er ikke sikkert Solskjær har gjort sånn helt hinsides store feil den høsten, men der tror jeg du felles av også av at du har ikke det, at det var alltid en fare med Solskjær, at man begynner å titte på den CV-en når det går dårlig, og det blir liksom selvforsterkende.
Ja.
Og egentlig det også, jeg skal ikke snakke mye om det, men Mourinho også ble selvforsterkende ved at engelsk media var ferdig med den mannen, og spillerne begynner å høre på det til slutt, da det er fortapt.
Mm. Ja. Ok, Solskjær er ute. Det skal komme noen nye inn. Første briefing fra klubben var at Carrick tar rattet og skal styre skuta inntil man finner en vikar som skal holde den plassen frem til sommeren. Inntil man da finner en permanent trener. Men så har det jo skjedd en del siden det. Og en manager kabal har jo begynt å
tegne seg,
ja, i at Pochettino, som jo naturlig nok har vært en av kandidatene på lista, sammen med noen andre, kanskje spesielt da Brendan Rodgers og Zinedine Zidane, og kanskje han Erik Ten Hag også, men det er på en måte de som har vært snakket mest om, og virket mest naturlig at skulle komme inn. Zidane jo, har jo etter ryktene forsøkt å overtale, uten hell. Mens Pochettino er jo en trener som på en måte har hatt en sterk United-kobling ganske lenge. Og nå er det jo en viss mulighet for at, skal man tro ryktene, at både han ønsker og PSG kan være villig til å la han gå. Da med forbehold om at Zidane tar over sjefstolen i Paris. Ja, altså hvis det skulle skje midt I sesongen, hva tenker du om det?
Ja, jeg liker jo at sånn som jeg leser situasjonen nå, så Zidane tror jeg borte. Det tror jeg ikke blir. Og at det virker som at det Pochettino eller eventuelt Ten Hag til sommeren som de sterkeste kandidatene. Da. Det vel kanskje de to. Sånn sett litt lettet da, at det de to jeg også kanskje ville se til hvis jeg skulle velge.
Ja, så det jo de mest fornuftige valgene, sånn jeg ser det, med tanke på kontinuitet.
Man kan sikkert argumentere for Brendan Rodgers, men det...
Det bare føles feil.
Jeg har aldri likt fyren. Så det ikke bare Liverpool-historikken, altså jeg tror
Nei, men altså det mener jeg. Det sånn, hvis man tar og stiller Mourinho og Solskjær opp mot hverandre, da, hvor viktig det at den som prater sier de riktige tingene. Og Rodgers har jo en tendens til å ikke gjøre det. Og sånn som Mourinho sa, han var jo bare giftig til slutt. Men hvor altså det jo, vi spiller jo ikke kamp hver dag, men vi leser om hva de sier og hvordan de oppfører seg sånn, i offentligheten hele tiden. Og da det viktig at det... At det resonerer hos meg, ass. Og Rodgers gjør ikke det. Han har jo alltid syntes var en snodig fyr.
Ja, og så det som skjer på banen under Leicester har jo vært imponerende, men jeg helt enig, jeg håper virkelig ikke på Brendan Rodgers. Men det jo hvor man var mandag, hvor man nå, da, så det jo virker jo veldig spennende med Pochettino, hvis man klarer å gjøre den switcherooen der. Og på mange måter så tenker jeg det gir litt mening for PSG også, at jeg tror...
Ja, det gjør det. Det gjør det. Det akkurat hvis, det gjør.
Hvis det var en... Hvis liga var en vanskelig liga, så tror jeg Pochettino liksom kan ta det laget her lenger, men hvordan det laget sammensatt, så tror jeg det passer... Zinedine Zidane og alt det handler om på PSG og Champions League sånn, kan liksom med de store stjernene og vant 4 av 5 år Champions League med Real Madrid sånn, og fransk det gir liksom mening for PSG da. Men jeg tror det blir ikke en endring der hvis Zidane har sett seg ut landslags jobben I Frankrike og vente på den, så tror jeg vi kan glemme Pochettino før til sommeren I hvert fall.
Ja, det tror jeg også. Men for å spekulere så det er jo, ja, det jo altså at Pochettino har lyst til å flytte, det tror jeg veldig på. Familien hans bor jo I England, bor I London. Det jo, det sier jo egentlig nok, når han nesten har vært I Paris I et år.
Da skal vi få en ny trener som skal bo på det der Lovebury-hotellet. ja.
Nei, men det betyr jo at de har jo ikke liksom tenkt at de skal flytte til Paris da. Og det jo sikkert mange grunner til det, om de har lyst eller ikke. Men det er jo ikke en jobb som managere tradisjonelt sett beholder veldig lenge I PSG. Som jo igjen det andre. Men, og at Zidane har lyst til å ta den jobben mens han venter på Frankrike-jobben jo heller ikke unaturlig. Og han... Tror ikke jeg fremme da hvis han kan flytte til Paris. Og han vet det, det vel egentlig ikke noe sånn stort spørsmål om at det han som skal ta over for Frankrike når Deschamps sier seg. Det tror jeg ganske opplest og vet at det bare et spørsmål om når. Det I hvert fall VM og kanskje med EM. Og det jo ikke noe sånn, da det ikke noe kriseløsning for PSG å ta Zidane nå og så håpe at de vinner Champions League I år og beholder han så lenge som mulig og... Ja, det for meg det høres bare riktig ut da. Det høres ut som alle kan være veldig fornøyde med den situasjonen. Og når ja, hva skulle du si?
Hvis du Zidane, så skal du være litt forsiktig med de ikke vant til å få nei disse eierne til PSG, at de skal gi han fra seg når Frankrike kommer på døren. Det ikke sikkert de ser seg nok større enn Le Bleu.
Ja, det gjør de nok, men dette Zidane da. Det jo litt annerledes. Ja.
Og jeg mener, han kan jo få det inn I kontrakten på et eller annet vis.
Ja, jeg mener hvis nå skal PSG spille mot City I morgen. Nå det en liten sjanse for at ikke de går videre fra den gruppa, men si at de får skikkelig juling da. Eller ryker I første utslagsrunde, som på en måte fort kan skje, så det jo det jo deres handlingsmønster at Pochettino uansett får sparken, og da må de ha inn noen på... Det jo sånn de har operert i hvert fall, at de bytter managere midt i sesongen uten noen særlige problemer, og så henter de den neste på lista, den som ledig, kjøper ut noen av en kontrakt. Det liksom ikke noe sånt, for dem noe sånn veldig stort problem da. Han, det godeste, Leonardo, sportsjefen deres, virker jo også som en snodig skrue. Veldig sånn, ja. Ikke noe, det ikke, de tenker ikke først og fremst på kontinuitet og langsiktighet der. De tenker at de skal vinne Champions League. Og hvis det en... som kan gjøre det, med, spesielt med det laget der, så det jo så Zidane strengt tatt kreddeskydd for det.
Ja. Jeg helt enig. Ja. Så det blir spennende å se da. Det med også å si da at i det man går inn i denne prosessen, så det jo en ledelse med de som nå skal sitte og ta disse avgjørelsene, har jeg jo egentlig absolutt null tiltro til at jeg så nå også at det var Glazer som hadde bestemt, at det derfor man har gått tøft på Zidane, at det hadde Glazer bestemt seg for at han hadde lyst til, at det der...
Ja, ikke sant.
Og jeg tenker at Zidane hadde ikke passet.
Nei, nei.
Overhovedet. Ikke kan han engelsk, ikke at... Men man kan jo ha flaks, og det tror jeg liksom det vi må sitte og krysse fingrene for, at denne prosessen ender med at vi har flaks på et eller annet vis.
Ja. Ja, ja, flaks, men jeg drar motivasjonen ut av at Pochettino åpenbart har briefet pressen, for det så mange som skriver det, og det veldig, veldig mange sånne medier som åpenbart kan være noe connection til han her. De har ikke tatt det ut av løse lufta, at han har veldig lyst da.
Ja.
Og så, det kan hjelpe, men hvem vet.
Ja, og det jo... han burde jo kanskje fått den jobben for et år siden.
Ja, ja.
Allerede, men det jo av de som realistisk ledige, og jeg trodde jo egentlig at ikke han heller var det, men det jo det kandidat 1, og så synes jeg han Ten Hag har det liksom det andre sånn, det kan gå til at det hadde gått kan, det nok enda mer risikabelt at det kan gå,
ja, det er det.
Være et for stort steg, men det kan også
det store forskjellen mellom de to.
Neste store, da.
Ja, altså, det jeg har hørt om han, jeg hørte en ganske sånn interessant podcast, The Athletic, som snakket veldig sånn, hadde en egen episode om han, hvor de intervjuet en som har fulgt han veldig tett, og snakket om ham som en ja, det neste store, da. Og det var lett å bli overbevist om det. Men han har jo jobbet under veldig trygge rammer, veldig gode, veldig bra struktur, spesielt da i Ajax. Men Pochettino er jo en fyr som ligner mer på det som United har valgt å jobbe under, da, hvor du har en manager som har veldig stor innflytelse sportslig, og tar de fleste valgene med sitt team, og ikke er avhengig av en sportsdirektør, da, for eksempel. Og det jo, hvis det noe United trenger, så er det jo det, fordi hvis det gjenstår å se hva det nye teamet med Fletcher og hva kan få til. Så, ja. Så jeg er, med tanke på at det kan skje i tillegg i løpet av sesongen, så er det for meg Pochettino som er første valget av de som jeg kom på i hvert fall.
Ja, det vil skape en umiddelbar entusiasm og spenning, og det må jeg jo si. Det skal bli fryktelig, fryktelig hvis man får inn en topptrener. Det er jo fryktelig, fryktelig spennende å se hva kan man få ut av denne spillertroppen.
Ja.
Og det jo før sesongen, men man må liksom stå litt ved det da, så var det mente man at man var en sentral midtbanespiller og ja, kanskje et alternativ på høyre bekk. Og virkelig, virkelig stort da. Mm. Og det jo ja, det jo enorm firepower å spille på her da, så det kan jo
Men så,
veldig, veldig spennende.
Sett sånn med denne høsten i mente, så er det jo en idé, en høyrebekk og en midtbanespiller. Det gjelder fortsatt. Og en topptrener som kan konkurrere gjennom en hel sesong med Guardiola, Klopp og Tuchel og sånn og så videre. Det har jo også vist seg at vi har manglet. Så det kan bli skikkelig spennende. Altså. Men du, så ikke dette blir alt for langt. Vi har jo spilt en kamp i dag, i kveld. Det var Villarreal. Hva synes du, Carrick? For meg så var det et United som hadde... Det var litt frustrerende å se på I første omgang, for det virket veldig kjent. Det var ikke noe sånn umiddelbar effekt. Men mens kampen spiller ut, og vi gjør det I byttene etter hvert, og man sagt men sikkert virkelig tar kontroll over kampen og spiller en ordentlig god siste halvtime, så fremstod det mer som en slags kampplan som lykkes ganske godt. Det her måtte jo virkelig aksjon, men bortsett fra det. En vel gjennomført borteseier I Europa.
Ja, med den haken at man reddes virkelig av det her. Da. Jeg spent på hvor... hvordan man hadde taklet å gå under der.
Mm.
Og den første omgangen så reddes det litt av at uavgjort et veldig godt resultat, eller var et også et godt resultat for United. Så, nei, absolutt bra. Det var gøy å se Sancho, spesielt da scoringen til slutt. Fantastisk. Men jeg synes også han hadde kjempegøy. Jeg synes også han spiller en bedre kamp, så spennende og gledelig, spesielt andre omgang. Og så blir man jo nesten litt nervøs etter hvert der, da, for man må nesten håpe at det ikke går for bra, at ikke de for det, kjære Manchester United-ledelse
Nei, det gjør det ikke
og fortsatt, ikke for lang sikt, da, men selv ut sesongen Dette er akkurat det samme team.
Her kan vi spare de 10 millioner euroene det koster å kjøpe fri Pochettino, for eksempel.
Den tror jeg ikke de gjør, da. Men hvis Pochettino ikke hvis man bare kan få til en avtale til sommeren med Pochettino. Jeg mener fortsatt, uansett hva som skjedde I kveld, at man må ha en midlertidig trener, for hvis ikke så bare Solskjær ut. Og akkurat det samme apparatet, det er ikke rett vei å gå med.
Nei, det det ikke. Nei, helt enig. Men allikevel, det var jo bra, og vi aner jo ikke noe om tidsrammen på dette her, så at de får en sånn god start, som også da, som sagt, liksom, etter hvert begynner å tegne seg som ganske både vel gjennomtenkt og gjennomført. Da. Nå det jo, leste jeg jo at det jo noe de har, på en måte, det jo ikke sånn at de har jobbet bare med denne kampen her, siden Solskjær fikk sparken. Det jo en kampplan sikkert og veldig mye som har blitt jobbet med I flere uker siden. Hvordan skal de liksom legge opp rotasjon og hvordan og så videre og så videre. Så det ikke sånn at Carrick og sånn skal ta selvfølgelig all æren for det. Det var veldig mye som lå der fra før, men allikevel, det funket da. Og jeg synes også at selv om det så litt sånn seikt og kjipt ut I første omgang, så var det ikke noen sånn frustrasjon å spore. Og selv om det her måtte virkelig ut I aksjon, så hadde man også tross alt ganske greit med kontroll. Og når man da ved 60 minutter helt åpenbart setter inn, aktiverer plan, del 2 av planen, så funker det. Og da det ikke noe, da ser vi oss ikke tilbake engang. Da tar vi kontroll på kampen og skårer de målene vi trenger. Og sånn skulle det gå, og sånn gikk det.
Og det jo, nå vi videre I Champions League, da. Det jo der mulighetene for en sånn ekstrem minneverdig sesong og med jeg skal ikke gi meg selv forhåpninger om det heller, men at med den troppen man har da, så det jo ikke utenkelig å kunne gå ganske langt litt heldig med trekning og få på plass nye tanker og ny motivasjon I den spillergruppen, så kan man hoppe på et Champions League-eventyr av et eller annet slag.
Absolutt, det må være lov å håpe på. Men da må vi på en måte, det er såpass lenge til februar og utslagsrundene, så det er så mye som kan skje innen den tid. Og vi har jo tross alt også et veldig fint kampprogram når vi nå blir ferdig med den Chelsea-kampen. Og tid til å bygge momentum, og det også en grunn til at jeg håper virkelig at man finner den riktige treneren som skal komme inn nå. At hvis det mulig da å få en Pochettino som kan bruke det til å bygge Som starten på sitt prosjekt, for så da virkelig satse alt på Champions League. Jeg blir gira av den tanken.
Nå blir jeg også gira, så nå tror jeg vi må legge på, så vi kan gå tilbake på Twitter og se om det noe siste nytt.
Ja. Ja. Nej men det var väldigt bra och det jag syns speciellt Jadon Sancho det var blev liksom lyspunkt i den kampen där särskilt sedan han skorte om men han gjorde väldigt bra och det arbetsförhållandet hans är vanskligt jag syns han är disciplinerad också särskilt första gången där det är inte väldigt mycket hjälp han får av Wan-Bissaka och sånt så ja, han verkligen så hoppas det är starten på något då.
Ja, men det virket också lite spännande taktiskt där gitt problemen Wan-Bissaka har att man la Sancho lå brett hela kampen. Mm. Om man kunde sända fram mittbanespelare och heller hålla igen Wan-Bissaka kan det vara en lösning en spännande lösning att det, det har ju varit så väldigt lätt för motståndarna våra att la bara ge ett kämperum ut på högre flanke för Wan-Bissaka för det är dessvärre för lite trussel i hans inläggsposition är inte väldigt skummelt för det.
Nej, men vi har nästan glömt det, ikke sant? För det var ju därför vi verkligen önskat oss akkurat han. För då kunde man han är ju en fyr som liker att plocka upp bollen djupt i banan, hålla sig brett och skapa ting, en slags playmaker, moderne wing samtidigt. Han kan ju liksom lite av allt egentligen. Så han täcker ju ett alltså ett behov då.
Som högre vinga.
Nu faller du ut där Peder, hör jag dig inte?
Ja, det nå tror jag tillbaka.
Ja, där är du.
Och så sista på Champions League då som jag följer må sies när vi nu är vidare. En bukett till David De Gea och en enorm blomsterkvast till Cristiano Ronaldo. Han har 6 mål på 5 kamper, alltså
komplett ja,
många poäng utan hans scoringer det.
Nej.
Och jag hurdan har blivit skapat en historia att alla att han har havnat i höst där Cristiano Ronaldo.
Nej, bara tyst. Men det är det du säger. Hurdan har det blivit skapat en historia? Jo, det är för att de historierna säljer så gott. Det är något det måste alltid vara något ett alternativt take, ikke sant? Är det inte Solskjær så är det Ronaldo och så vidare. Så nej nej, men fy fader, helt enig. Och Lindelöf, det har jag också lyst att bara nämna, så han var väldigt trygg och god. Han har varit god den hösten egentligen.
Ja. Ja, och McGuire har sluppit billigt undan i denna podcasten men det var bättre.
Nej, det för det vi får hoppas att det ger sig så vi slipper att snacka om det igen. Det, vi nu blev det en lång samtale. Men helt till slut bara avsluta. Jag har haft ett halvt öga på Chelsea Juventus här. Chelsea är ett fryktinjagande lag akkurat nu. Har du någon tro på att Carrick och Co ska kunna få med sig något från den kampen?
Nej, jag tror det. Jag tror ingången med att vara solida i den kampen nå tror jag liksom är enda möjlighet och så får man se vad man kan skrapa samman och så kanske finna tillbaka. Jag hoppas på en att man kan finna det har ju varit helt bort i år. Var har det blivit av kontringsspillet vårt att man kan finna något där och så det är lite såna de kampene lever lite sitt eget liv och det kan att detta gitt den rätta boosten för spelgruppen som gör att att man kan finna på något där. Ja. Och så tänker jag så länge man inte får en ordentlig nesestyver så kommer spänningen de nästa veckorna är lite mer långsiktig än den enkelkampen där.
Ja. Ja, det är lite men, sånn, ikke så mycket att tappa sånt sett egentligen.
Ja, ja. Men så blir det ju man hoppade man skulle slippa det då men resten av säsongen blir ju dessvärre en ny kamp om topp 4.
En vansklig kamp også, som det ser ut.
Ja.
Tight.
Nej. Kommer tillbaka på rätt spår så är det det är inte förtappt det alltså.
Nej då, jag säger lika med det programmet vi har nu. Hvis vi bara grejer och komma igång med det nästa fort nok så ska det vara goda möjligheter I alla fall vara I position. Ja, nej men fint Peder. Tack för praten så kan vi hellre prata sen om inte så länge.
Det gör vi nog.
Ja.
Tack för praten.
Yes. Hej.